История на изкуството за деца. Полетът на легендите.
Веднъж японският император Хейке се разболял от неизвестна болест. Мъка изпълвала сърцето му, постоянно въздишал и сълзи изпълвали очите му, а нощем сънят бягал от него. Нямало лекар, който да му помогне, и от ден на ден състоянието на императора се влошавало все повече. Когато вече бил изгубил надежда, че може да се оправи, верният му самурай Минамото забелязал на покрива на двореца ужасяващо същество. Тялото му било съшито сякаш от няколко различни животни. Главата била маймунска, лапите на тигър, а вместо опашка имал змия. Но това е Ню, възкликнал Минамото. То носи със себе си нещастие и тъга, заради него боледува нашият господар. Самураят се качил на покрива и изстрелял към животното запалена стрела, а то в същия миг се превърнало в черен облак, но стрелата го улучила и от облака паднало мъртвото му тяло. Минамото веднага го хвърлил в морето. Така отървал Хайке от болестта му.
Японските митове са пълни с такива невероятни създания, сякаш излезли от най-кошмарните ни сънища. Сред тях са рокорокубите, които приличат на обикновени хора през деня, но през нощта придобиват умението да разтягат вратовете си много надалеч и умеят да променят лицата си като они, това значи японски дяволи. Те дебнат и плашат хората. Интересно е, че някои от тях не подозират за уменията си и сутрин се събуждат със спомени от странни сънища, в които виждат какво са правили нощем. Често ги бъркат с нокекубите. Но ако разберете какво е нокекуба, никога няма да направите тази грешка. Това са чудовища, които могат да отделят главата от тялото си и нощем главите им летят в търсене на плячка, крещят и хапят. На фона на тези чудовища, бакенекото може да ви се стори направо симпатично. То е котка със свръхестествени способности. Най-често обикаля дома, където живее, на два крака и подхвърля призрачни огнени топки. Може да се превръща в човек. Най-често приема образа на стопанката си и заема мястото й в къщата. Вярва се, че тези котки могат да съживят човек, ако скочат върху мъртвото му тяло.
Но да продължим с приказните истории за императори. Ето още една такава история, стигнала до Япония през морето, от Китай. След смъртта си, митичната китайска императрица Нукуа станала божество заради красотата си и заради добрите си дела. Но водните и огнените демони, заедно с нейните земни генерали и подчинени, решили да унищожат света. Потресена от този неочакван бунт, от предателството на хората си, от наглостта на демоните, Нукуа, без да се поколебае, повела небесната войска срещу тях. Въпреки нечовешките сили на нейните войници, богинята постоянно понасила поражения. Нейният генерал бил отчаян. «Какво да правим?» – попитал я той. «Ще загубим и последната битка». «Не, няма», – уверено отвърнала Нукуа. «Трябва ни само една щастлива случайност». Точно в този момент небесният воин гигант съборил една от колоните, които подпирали небето, и водата от рая започнала да залива земята съвсем близо до бойното поле. Но кое успяла да спаси своите хора, а враговете й били отнесени. Победата била нейна. Но заплахата за земята и земните жители не изчезнала. От рая се изливала все повече и повече вода и хората се давили. Тогава Нукуа задържала напиращите води с тръстикови стъбла и построила колоната наново. А после, за да предпази земята от нови нападения, създала пазителите на четирите посоки. На черната костенурка поверила севера, силата на водата и сезона зима. На синия дракон дала посоката изток и пролета, на белия тигър запада и есента, а на червената птица – лятото и юга.
Това е само един от митовете за четиримата пазители. най-важните митове в китайската митология и астрология. Китайските пътешественици и търговци ги разказвали навсякъде, където отивали. Така алената птица се озовала върху главната южна порта на императорския дворец в град Хайджоу, японска столица през 8 век. Красивата сграда на двуетажната порта е украсена с тънки червени дървени колони. Извитият и покрив отдолу също е бладисан в червено.
Да минем през портата и да надникнем в двора.
История на изкуството за деца.
Гледката е наистина прекрасна. Покрай алеите, които водят към двореца, в големи каменни квадрати са посадени пъстри цветя. Те се простират чак до главната сграда. Минаваме по централната алея и се наслаждаваме на уюта и красотата. Градинари неуморно поддържат лехичките. Около тях бръмчат работливи пчели, а стотици пепероди пърхат около нас. Стигаме до главния вход и бутаме красивата масивна порта. Отвътре долита музика и се чува смях. Японската императрица Коукен празнува рождения си ден със своите придворни дами. Освен подаръците, те са и донесли пресни плодове, а две от тях специално за тържеството са извадили от съкровищницата прекрасната петструнна китайска лютня от розово дърво, с инкрустирани цъфнали клонки и птици от седев. Сякаш градината, заедно с мелодичната песен на птиците, се пренесла в голямата зала на двореца. В ъгъла е поставен кръгъл сребърен съд, който прилича на топка от дантела и излъчва аромат през малките си отвори. Императрицата държи своя подарък. Великолепно златно огледало във формата на цвете с листа от зелени, полускъпоценни камъни. Мелодията се лее. Гласовете на певците я допълват, а жените маймуни танцуват. Всички заедно изпълняват Микагура.
Микагура е религиозна церемония, съпроводена с музика, светски песни и танци. Тя трябвало да служи за развлечение на боговете. В Япония императорът и императрицата се смятали за богове, затова няма нищо чудно Микагура да се изпълнява в чест на императрицата. Но въпреки, че церемонията била религиозна, песните били кратки и разказвали весели случки от ежедневието. Танците също. Може би за това древните китайци описвали японските танцьорки като безотговорни маймуни. Оттам, според някои учени, дошло името им – жените маймуни. Те принадлежали само към един род – саруме. Около 100 години по-късно саруме изчезнали, а Микагура вече се изпълнявала от дворцовите музиканти и придворните. Участвал дори императорът. Тази церемония се изпълнява и днес, веднъж годишно, в средата на декември, при това по точно същия начин, както преди 1200 години. Автори Надя Тодорова и Ирина Вълчанова. Музикален редактор Даниела Найденова. Консултант професор Диана Гергова. Текста четоха Иво Райков и Ирина Вълчанова. Предаванията от поредицата «История на изкуството за деца» можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.